топло, топло парче от Риана. Почти 4-5 години нямахме нов албум. Решила ми се да го пусне безплатно в интернет, както често се случва в последно време. А ние абсолютно така се каже на добро сърце посещаваме днешното предаване на приятелите от Фондация Заслуши се. С тях каним различни гости, като искаме да погледнем към състоянието, към обществото на глухите в България под различни форми. Как се отнася към тях обществото, медиите, университетите, образованието, родителите им и всичко останало. При нас, тук в студиото, са Ашо, Ива, Йоана, Янка и Сашо. Ива, ти си.
Здравейте на всички, които сега се включват. Следващия ни гост се казва Юрий Вълковски, който е изпълнителен директор на фондация Reach for Change. Едни от хората, на които сме изключително благодарни за цялата подкрепа и помощ, за това, че станахме финалисти на тази годишната промяна, състезанието за социални предприемачи тук в България. Здравей, Юрий! Бих искала да те попитам как се зароди идеята за Reach for Change да дойдете тук в България на наша родна земя.
Ами аз всъщност трябва да кажа, че съм изключително развълнуван да седя до един от хората, които помогнаха да има Reach for Change в България. И това е Ники Кънчев, който заедно с Сани Салич и с други хора бяха първите личности, които застанаха с имената си и казаха, темата за социалното предприемачество е важна. Нека да събереме пари. В шоуто Стани богат бяха събрани парите, които финансираха първото издание. След това Нова Broadcasting продължи да финансира проекта. Reach for Change е шведска фондация, която работи в момента в 17 държави. И 2014 година ние просто стигнахме до извода, че в България има страхотни проекти, които си заслужават да бъдат подкрепени. И затова почнахме разговорите с Нова и стартирахме този проект и съм изключително щастлив сега да видя, че ви има вас, защото вие сте реалното потвърждение и реално Ники Кънчев сега може да види, когато са събирали пари, къде са отишли те. И това е страхотно.
Това е важно да се проследява пътя на пари. На доброто.
Здравей от мен, Юри. Разкажи ни каква точно е мисията на Reach for Change България. Има ли някаква конкретна цел, която вие следвате в социалното предприемачество?
Мисията на Reach for Change е да подобрява живота на децата в България, но чрез социални предприемачи, т.е. чрез активни личности, които работят по социални проекти, но не са зависими само от проектно финансиране от държавни субсидии, а които със собствени усилия правят така, че дейността да им е стабилна. И вие сте прекрасен, вие сте един от най-добрите ми примери в това отношение. Имаме и други такива примери, но...
Разкажи ни за тях, дай.
Тази година един от другите примери, който ние много харесваме, е на сдружение React, които работят във възпитателно училище интернат в Ракитово. Това са бившите ПВУ-та. И те сега ще стартират тази година един мини цех за производство на велосипеди, който едновременно ще могат да продават велосипедите, но по-важното е, че децата от дома ще работят, ще придобиват умения, ще се учат на трудови навици, защото при тях това е един от най-големите проекти. Миналата година имахме страхотен проект с Емо и Тело от Враца, които създадоха IT център. Ние с Сани Салич си говорихме, че трябва да отидем скоро при тях, защото те точно преди една година го откриха, който реално почна да дава работа в IT индустрията на млади хора. Знаете, че проблема с младежката безработица в Северо-Запада е огромен. Така че ето, дори само тези, ние имаме още 9 примера.
Замет си бокс. Последно време.
Да, там е.
Улиците се разхожда с боксове.
Знаете ли какво? Аз това си мислех. Ние през цялото време разказваме едната история за Враца е опасностите, другата е за Химко, кой го е купил и какво се е случил, а всъщност случват и други неща. Случват се едни IT специалисти, които почват да променят града. Защо пък да не стане Силициевата долина, както те казват?
Аз съм твърдо за моите наблюдения за този регион, целият, защото той замира, е да бъде обусловен като данъчна преференции, да бъде, примерно, да бъде чак така, нали, да се предостави жилище на всеки, който реши да отиде да се
засели.
Точно така. Но, примерно, българите от Русия. Да, не от Бесарабия. Да, от Бесарабия тук. Всеки, който иска да дойде да живее в този регион, да бъде посрещнат И това може да живне, това може да докара.
Но всъщност социалното предприемачество, то от една страна е свързано с създаването на работни места, от друга страна обаче това, което страшно при вас харесвам, е, че то е свързано с социалната иновация. Реално има една технология, която е позната, но реално вие успявате да съчетаете една нова технология с проблемите на хората, с слухови увреждания и да направите нещо съвсем ново. И да намерите ново решение на един стар проблем, което може коренно да промени живота на децата, които имат такива проблеми. И това е уникално, това е специфичното на социалното предприемачество.
Смяташ ли, че пъти, по който сме поели, ще промени нагласата на хората към социалното предприемачество? Ние с вас, с Rich for Change, си говорим на срещите за това, че нали, ние сме така малко, доста медийно ориентирани, че сме с една така силна комуникация, излизаме като, особено като млада фондация. Смяташ ли, че това доста така би помогнало наистина и хората да повярват в социалното предприемачество, да се раждат повече предприемачи?
Да. Смятам, че единственият начин да разкажем какво е социално предприемачество е чрез примери. Защото ние организираме всяка година конкурс. Първата година получихме 212 кандидатури, втората година 296. Около 5% от тях ставах. Съжалявам, че ще го кажа, но истината е...
Защо хората не са разбрали? Или...
Да, защото в повече... Една голяма част от проектите просто бяха бедателни ни пари, ние да, нещо ще направим. Да. А ние през цялото време им казваме, ние не раздаваме пари, ние инвестираме в нещо, което ще бъде устойчиво. И когато вече има примерите, когато ви има вас, когато ви има Емо и Тео, когато ги има другите колеги, реално хората казват, аха, това било социалното предприемачество, айде ние да го направим, а има предприемчиви хора. И моите срещи с бизнеса и особено млади предприемачи, знаете, че много се говори за предприемачество. Аз това, което виждам, е, че те искат да направят нещо, което да е в полза за обществото. Значи от тази страна има вече богати хора, които искат да върнат на обществото, но има и млади хора, които от самото начало казват, абе не искам да правя стандартен бизнес, искам да правя нещо, което да има този елемент, да дам нещо на държавата си, на града си и така нататък. И това е много интересно.
И други ми въпрос, който беше за медиите. Всъщност смяташ ли, че наистина медиите и тази сериозна подкрепа от медиите на Нова Бродкастинг оказва положително въздействие на това хората да харесат социално предприемачество, да са по-активни? Защото все пак има едно сериозно медийно покритие и...
Без подкрепата на Ани Салич, на Ники Кънчев, на Силва Зурлева, на други хора, които пък и вие подкрепяте лица, ние не бихме могли да достигнем до всеки дом и да почнем да разказваме. Социалното предприемачество се разказва малко трудно. Защото е много лесно, че взимаш едни пари, купуваш един ковиоз, слагаш го в една болница и хората виждат веднага. Значи благотворителността е по-лесна да се разкаже и да се покаже. Обаче социалното предприемачество е като земеделие. Слагаш едно семенце, поливаш месеци наред, чакаш, някой път и не излиза. Защото той е рискова инвестиция им.
Точно така.
И в този смисъл социалното предприемачество, нали, трудно се показва, нали, показваш едно поле и кажеш, тук ще излезне нещо. Ма кога ще излезне? Какво ще излезне? Дали ще е това, което чакаме, или ще чистиш бурените месеци наред? В този смисъл медията е супер важна, за да успеем да стигнем до хората и да го разкажем това.
Така, за секунда само ще насочим вниманието си от този интересен разговор с Юрий Вълковски към нашия онлайн, така, нашата онлайн платформа. Сашо ни обръща внимание, аз ще прочете един въпрос на Веси Тихолова.
Госпожа Веси Тихолова пише следното. Здравейте! Поздравление за инициативата. Поздравление за гостите и домакините. Имам две дъщери с увреден слух. Познавам много добре проблемите на хората с увреден слух и от сърце желая успех на екипа на Заслушай се. Познавам и част от гостите в студиото. Израснаха заедно с моите деца пред очите ми. Много пъти съм се питала какво се случва с децата на хората с увреден слух въобще. Ако трябва да се повика бърза помощ през нощта или в ситуация, когато няма към кого да се обърнеш за помощ. Успех, вие правите революция.
Добре, как се действа? Кой ще отговори? Може би Йоана ти или Ашо ти?
Предлагам Янка да отговори на този въпрос, защото тя и нейният съпруг, и двамата са глухи, да. Имат чуващи дете. Имат чуващи дете. Какво се случва в такава ситуация? Това, което се случва, тя казва много добре, е, ние се справяме благодарение на нашия син, макар че е на 5-6 години, защото той ни превежда по телефон.
Той звъни. Добре. Разкажи някакъв такъв случай. Викали ли сте наистина бърза помощ?
Случвало ли ти се да викаш бърза помощ?
Да. А, слабо. Добре, да, на дърво. Пици. Примерно, поръчвате си пица.
Да.
Нали хапвате пици у вас?
Да, в случай,
малки че... Малки поръчва.
Браво.
Тя казва, че в ситуации, когато поръчват пица или нещо от този род, наистина се е налагало да помолят техния син, той един преведе.
Как се казва Судора?
Алекс.
Алекс се казва.
Добре. Сашко, искаш нещо да кажеш? Сашко говори, да. Аз ще превежда.
Да, Сашо, това, което казва, извиняваме се за мълчанието, но все пак трябва да превеждаме в, от жестов език. Сашо, това, което казва, е, че на него му се е случвала ситуация, в която той трябва да помогне на глуха жена. Така. Тя е припаднала. Той самия е глух. Какво прави той в този случай? Как да се обади на 112? 112 в момента няма възможност за SMS.
Аха.
В същото време, ние това, което се опитваме да направим, да внедрим... Е той това, което прави, моли, спира чуващи хора на улицата, защото това се случва на улицата, и се опитва да им обясни, че има нужда от съдействие. Той сам не може да се обади на 112, няма как да направи видеовръзка с център, който да предостави услуга веднага точно в този един момент.
Така да е. Това са част от проблемите.
Юри, трябва ли според теб социалния бизнес разграничава от стандартния? Какви са разликите? Правят ли се пари от този бизнес? Разкажи малко повече за естеството на социалния бизнес като цяло.
Аз имам един любим пример от съвсем наш проект, на Reach for Change в Африка, който е свързан с производство и продажба на соларни лампи. Нали, стандартен бизнес, между другото, той много се развива в Африка в момента. Човека продава соларни лампи на семейства, които иначе осветлението им е керосинови лампи. Какво го прави обаче социален бизнес? Това, което го прави социален бизнес, е, че след като продаде лампата, известно време след това той отива в училището, където и децата от тези семейства, които са получили соларна лампа, и проследява как са се променили техните оценки. И установява, че техните оценки се увеличават по проста причина, че когато ти имаш соларна лампа, ти имаш повече време за учене. Керосиновата лампа е по-скъпа, горивото е скъпо, освен това е вредно за децата от изпаренията, но реално той вижда, че продавайки социални соларни лампи, повишава успеха на децата. Това го прави социален бизнес, целта, която той си поставя. Защото бизнеса стандартно има цел, разбира се, да генерира печалба, да дава работа на хората и така. Социалният бизнес има и още една цел. Освен да продаваме, да направим и нещо, което да е полезно за обществото.
Добавена стойност.
Точно да. Така. Да, социалната добавена стойност.
Благодаря ти за това разяснение за всички хора, които не са много наясно по темата. Ще се върна въпроса за това, че ние станахме абсолютен победител на публиката. Как ще коментираш? Значи ли, че това е, че хората ни съжаляват?
Не! Вие станахте абсолютен победител не само на публиката, вие станахте абсолютен победител на детското жури. И това беше супер важно, защото вие реално през почти всеки един етап от тази селекция, която вие минавахте, бяхте на първо място. Не, при вас просто е много ясно артикулирано това, което искате да направите. Аз мисля, че за това, защото хората разпознават от една страна ясен проблем и ясно решение, и силен екип, който казва, че ние можем да направим това нещо. Имаше, вие знаете, в детското жури имаше дете на 10-11 години, не на 10, но на 11-12 години, което също много ясно разпозна. Това, което може би не знаете, че това дете, преди да дойде на нашето детско жури, беше говорил с целия си клас. И целият клас бяха обсъждали проектите, които ще се явят, и бяха взели решение, така че той беше представител на един клас с някаква вече идея. Разбира се, вашите представения пред журито имаше значение, но имаше и предварителната идея.
Това е наистина интересна информация. Наистина не сме били наясно за това нещо. Кое според теб е, може би така, най-основното нещо, върху което трябва да работим сега заедно с вас? Кое е на първо място? Това са неща, които ние сме обсъждали в нашите срещи, но...
Да, разбира се. Не, отговор е много лесен. Вие трябва просто да направите това, което сте обещали пред всички, и това е страшно голяма отговорност. Но това, което, ако трябва да бъда по-конкретен, основното ви предизвикателство, и това се случва с много стартиращи бизнеси, вие толкова бързо се развивате, че вие трябва да овладеете този растеж. Той е като едно дете. Ако ти от... Аз понеже имам 3-месечно бебе и съм на тази фаза, ако моето бебе за 3 дни от 3 месеца се развие на, нали, от тези 6 кг стане 25, това ще му се отрази на костната система, на органите и на всичко. Бързия растеж крие опасности. И понеже вие сте супер успешни и всички ви харесват, вие трябва да овладеете това и да сте много добре структурирани. Това е голямото ви предизвикателство. Другото ще го направите, аз знам.
Благодаря.
Юрий, аз искам да те попитам, как знаеш много добре, че голяма част от хората с увреден слух разчитат основно на инвалидните си пенсии като препитание. Mm-hmm. Как мислиш, че трябва да се промени това? Какво трябва да се направи?
Това е много голяма тема.
Как да ги накараме да работят? Примерно.
Да, точно. Да, по-скоро.
Явно не са заинтересовани или не им се работи и това е възможно.
Просто са свикнали на това нещо до момента. Какво трябва да направим според тебе?
Има не само по отношение на хората с увреждания, но за съжаление това важи и за други уязвими групи, това важи и за ромите, това важи и за... Има един израз заучена безпомощност. И това е страшно. Когато ти се научиш да другите да ти помагат, а не
да
и да получаваш на готово, това е супер деградиращо. Вие го знаете много по-добре от мен, защото сте по-навътре. Това се променя по много бавен начин. И реално държавните инструменти, които подкрепят тази заучена безпомощност в дългосрочен план, са вредни. Което не значи, че не трябва да има финансова подкрепа, но тя трябва да е по-скоро да се мисли по друг начин. Не мисля, че съм специалист в това отношение, но знам, че това не е най-добре.
Правилно го каза, точно така.
А как виждаш ти според теб, какви са предизвикателствата при намиране на нова работа или изобщо при намиране на работа за глух човек според теб?
Според мен би било доста претенциозно аз да кажа какви са техните трудности на тези хора, но това, което съм видял, е, че големия проблем е, че тя ги мислят не за глухи, а за глупави.
Точно, да.
И това е тази подмяна, която ние правиме. Когато не те разбира другия човек, ти почваш да мислиш, че той не те разбира, защото има интелектуален дефицит, а не си даваш сметка, че просто не си успял да комуникираш добре с нея.
Да те разбере.
Да.
Ема това е и урок и за вас, че трябва да се стегнете и да предлагате на обществото и на хората около вас качествени неща, наистина. Когато си добър графичен дизайнер, какво мога да ти кажа аз?
Абсолютно.
Сашо, ти си много добър. Край.
Абсолютно. Точно това, което ние искаме да направим е да покажем, че ние сме можещи хора и че трябва ние да положим усилията, да предложим адекватни услуги.
Точно така, да.
Така че наистина хората да разберат... Да разберат хората какъв е проблема. Какво дни, нали, че тук в случая не става за проблема, става въпрос, че имаме нужда от по-ясна комуникация. Нищо повече.
А шо, когато си добър в едно нещо и си много добър, няма никакъв проблем. Те ще те търсят. Това е, разбираш ли?
Да,
когато си много добър графичен дизайнер, трябва да е глупак работодателя, за да не те вземе. Защото си глух. Това е... Той е глух тогава.
Да.
Кавички.
А Янка има по принцип един въпрос.
Давайте, нямаме много време, давай Янче.
Добре.
Нищо.
Тя задава следния въпрос. Какво ви мина пред глава, когато разбрахте, че участниците не чуват на вас? Когато
интересно.
Говорим за...
Кога сте журирали?
Конкурса като беше.
Това, което за нас беше важно, е как да осигурим равни условия за вас. Казвам го и това не е клише. За мен беше важно да знам как да направя така, че вие да се чувствате комфортно и да дадете най-доброто от себе си. Защото бях видял в текста, че вие има какво да ни кажете. И нашата цел беше да имате възможността.
Да, благодарим.
Благодарим. Юрий Вълковски ни беше на гости. Reach for Change. След новините в 15:30 продължаваме с още интересни събеседници по основната ни тема днес – глухотата.